Գնացին դեպի քաղաքաձոր, թեև Ժուլիետը հազիվ թե այնտեղ լիներ։ Անցան ճյուղաշեն խրճիթների արանքով ձգվող նեղլիկ փողոցները. Մարդիկ նստած էին դռների առաջ. Օդն այստեղ ավելի դուրեկան էր, ավելի զով, քան հովտում։ Զգացվում էր ծովի լիաթոք կենարար շունչը։ Չորս կողմ երրում էր աշխատանքը։ Կանայք սպիտակ եղեն և զգեսներ էին կարկատում։ Տղամարդիկ արհեստով էին զբաղված, կոշիկ էին նորոգում, տախտակ էին տաշում, ոչխարի և այծի մորթիներ մշակում։ Նուրհան Էլեոնի դարբնոցը, կաշվի և փամփուշտի արհեստանոցը Երուսեռի մեջ էին։ Այս գործարանը, որը դեսուդեն կայսեր նետող բարձր կրակի պատճառով հիմնված էր գաղթակայանից դուրս, այսօր թնդում էր մուրճերի հարվածներից և հնոցի բվվոցից։ Ամբողջ թափով գործի էին կպել Նուրհանը և նրա 20 օգտականները։ Մեխի և սեպերի սուր պահանջ կար։ Պետք է շտապ նորոգեին ջարդված բահերը և մյուս գործիքները, մանավանդ վնասված զենքերը։ Նման հանդարտ օրերին խաղաղ աշխատանքի ժխորը մարդկանց մոտ այն պատրանքն էր ստեղծում, թե դամնաջկի բարձունքներում ոչ թե մահվան արհավիրքն է իշխում, այլ վերաբնակիչների առօրյան։ Թվում էր, թե ժոպեն չգիտակցելու մարդու այդ մանկական հատկության շնորհիվ փարատվում է երեկվա և վաղվա հանդեպ ունեցած երկյուղը։ Հոգնածությունը, սննդի պակասը և անքնությունը իրենց դրոշն էին թողել մարդկանց դեմքերին, բայց Գաբրիելին և իսկուհուն բարևելիս բոլորն էլ ժպտում էին։ Զույգը հեռացավ, հատուկենտ բառեր էին փոխանակում, անտարբեր հարցեր, անտարբեր պատասխաններ, կարծես մեկը մյուսի նժարի վրա նռան հատիկի չափ հոգի էր դնում։ Մի չնչին բեկոր, որպեսի չխախտվեր հիասքանչ հավասարակշռությունը։ Քայլում էին դեպի արևմուտք, լեռնագագաթի երկայնքով։ Այստեղ ամեն ինչ լերկ էր։ Սարահարթի գեղանկար տեսարանը ետ էր քաշված։ Ծավալվում էր թռչունների գեղգեղանքից զուրկ մի ամայություն, ուր միայն մեղմաշունչ քամին էր վետվետում, որպեսի իրար ավելի լավ հասկանան տղամարդն ու աղջիկը։ Գաբրիելը չէր նայում իսկուհուն։ Այնքան սքանչելի էր միմյանց ներկայությունը զգալ առանց իրար նայելու։ Միայն երբ քարքարոտ մի տեղ ընկան, Գաբրիելը հիացած սկսեց դիտել աղջկա ոտքերի վարանումը։ Հրապուրի չէր այդ մոլորվածությունը։ Հետզհետե դադարեցին խոսելուց։ Ի՞նչ ասեին իրար։ Գաբրիելը զգաց, որ իր կողքին քայլող աղջկա նազելի մարմինը իր գիտակցության մեջ ավելի ու ավելի ծանրակշիռ է դառնում։ Ոչ, ոչ թե մարմինը, այլ ինչ-որ մի այլ բան, բայց ի՞նչ։ Թվում էր, թե կողքին քայլողը ոչ թե այսօրվա իսկուհին է, կիսատեսանելի, կիսաանտեսանելի, այլ իսկուհին, կյանքի և մահվան հետ առնչված իր հավերժական էությամբ։ Ոչ թե ծաղկափթիթ և հոյակազմ մի աղջիկ, այլ զմայլելի մարմնավորում ստացած մի հոգի, օժտված ժամանակից ոչ մի կախում չունեցող աստվածաշնոր և աստվածամերձ կատարելությամբ։ Բայց ով կարող է արտահայտել այն հազվագյուտ, ամենագողտրիկ պահը, երբ մարդուն հնարավորություն է շտորվում սեռի փութանցի հրապույրի միջոցով զգալու մի այլ էակի աստվածային անկրկնելիությունը և տևական հմայքը, երբ մարդ այդ քույրական հոգու ամբողջ պատմությունը աշխարհի ստեղծման սկզբից մինչև վերջը կարող է հանկարծ ընկալել մի ակնթարթում։ Գաբրիելը բռնեց իսկուհու աջ ձեռքը։ Խեղված ձեռքի պատճառով աղջիկը քայլում էր նրա ձախ կողմից։ Իսկուհին լուռ համաձայնեց, ոչ ձեռքը ետ քաշեց, ոչ էլ Գաբրիելին հպվեց։ Չխոսեցին այդ զգացմունքից, որը բացահայտվեց արագ, առանց ճղաձգումների, նույնիսկ չհամբուրվեցին։ Քայլում էին և զգում, որ իրար են պատկանում։ Իսկուհին Գաբրիելին ուղեկցեց մինչև հյուսիսային լեռնաթամբը։ Երբ բաժանվեցին, Գաբրիելը երկար, երկար նայեց հեռացող աղջկան։ Սրտում ոչ ցանկություն կար, ոչ մութ խլրտում, ոչ կասկած, ոչ ապագային վերաբերող որևէ հարց։ Ապագա? Ինչ ծիծաղելի բան։ Նրա ներսում ամեն ինչ տոգորված էր անկշիռ բերքրանքով։ Իսկուհու էությունն այնպես կամացուկ ետ սահեց, որ աղջկա հետ կապված հիշողությունը գլխավոր հրամանատարին բնավ չխանգարեց երբ նա խորամուխ եղավ պաշտպանական նոր մտահղացումների մեջ։ Իսկ ավելի ուշ, երբ ներկայացավ Ստեփանը, նա մոռացավ պատանուն պատժել անհնազանդության համար։ Մուսա լեռան բարձունքներում սկսված նոր կյանքը իր հետևանքներն ունեցավ նաև դավանանքի տեսակետից։ Դավանափոխությունը հայ ժողովրդի մեջ վերջին տասնամյակներում դարձել էր գրեթե մոդա։ Հատկապես բողոքականությունը լայն տարածում էր գտել անցյալ դարի կեսերին, ամերիկացի և գերմանացի միսիոներների շնորհիվ։ Բավական է հիշատակել հենց թեկուզ միայն մարաշի նշանավոր գերապատվելիներին, որոնք իրենց ուսումնական, շինարարական և խնամակալական գործունեությամբ մեծ ծառայություն են մատուցել Կիլիկիայի և Սիրիայի, ինչպես նաև Մուսա լեռան 7 գյուղի հայությանը։ Բայց պետք է չուրանալ այն երջանիկ հանգամանքը, որ դավանանքի տարբերությամբ ըստ էության չէր պառակտվում ազգի հոգին։ Այստեղ քրիստոնեությունը ծանր պայքարի մեջ էր, և այդ պայքարի շնորհիվ արգելակվում էին բոլոր տեսակի խորթությունները և փոխադարձ հակասությունները։ Բիթիասի պատվելի Հարություն Նոխուդյանը հայկական 7 գյուղում ազատ ծավալում էր իր հոգևոր գործունեությունը, բայց բոլոր ընդհանուր ծանրակշիռ հարցերում խոնարհվում էր Տեր Հայկազուն վարդապետի հեղինակության առաջ։ Դամլաջքում, իբրև ծեր պատվելու հաջորդ, Արամ Թովմասյանը հովվում էր մնացած ավետարանականներին, դարձյալ ընդունելով վարդապետի հեղինակությունը։ Սա ամեն կիրակի պատարակից հետո խորանը զիջում էր երիտասարդ պատվելուն, որի քարոզները լսելու էին գալիս ոչ միայն բողոքականները, այլև ամբողջ ժողովուրդը։ Ծիսակատարությունների միջև եղած տարբերությունը կորցրել էր իր իմաստը։ Տեր Հայկազունը լեռան անառարկելի քահանայապետն էր, և ժողովրդի հոգևոր գործերն էր վարում ոչ միայն իբրև գահերեցը գյուղական ամուսնացյալ կղերականների, այլև իբրև պատվելյաց հովապետը։ Ուստի և հասկանալի է, թե Արամ Թովմասյանը ինչու վարդապետին խնդրեց, որ նա ստանձնի նորացնի սրբազան մկրտությունը։ Արարողությունը կայացավ հաջորդ կիրակի, գաղթակայանի 23-րդ օրը։ Ժամասացության և Տեր Հայկազունի մյուս պարտականությունների պատճառով մկրտության ծեսը տեղի ունեցավ միջօրեից հետո։ Քանի որ Օվսանան դեռևս տկար էր, ընկճված և չէր կարող ոտքով հասնել մինչև խորանի հրապարակը, Արամը վարդապետին խնդրեց գալ վրան, հանդիսավոր արարողությունը կատարել մոր ներկայությամբ։ Ինչպես պայմանավորվել էին, Բագրատյանը հրավիրեց մոտ 35 երևելիների և ռազմական կարևորագույն հատվածների հրամանատարներին։ Մուսա լեռան առաջնեկին Քրիստոսի հոտի մեջ ընդունելը ժողովրդի նշանավոր մարդկանց հյուրասիրելու, նրանց հետ նորից մտերմանալու լավագույն առիթն էր։ Գաբրիելը դեռևս 9 կարաս տնական թանձր գինի ուներ։ Քրիստափուրին պատվիրել էր դրանցից 2-ը հատկացնել տոնահանդեսին, չհաշված մի քանի չափ թթիողին։ Գաբրիելը իհարկե չէր կարող իր հյուրերին պատվել նաև ընթրիքով, քանի որ 3 վրանի սննդամթերքը երկյուղալի չափով նվազել էր։ Հյուրերը վրանների առաջ հավաքվեցին կեսօրից հետո, ժամը 4-ին։ Երեխայի մոր և ծերունիների համար մի քանի աթոռ էին դրել։ Ժամկոչը ցածրիկ սեղանին դրել էր թիթեղյա մի փոքրիկ տաշտակ։ Մկրտության մարմարյա հինավուրց ավազանը այն գանձերից էր, որ մնացել էր յողոնոլուքի եկեղեցում։ Շեյխը վրանում Տեր Հայկազունը հակավ իր սրբազան հանդերձանքը։ Պատվելու խնդրանքով կնքահայրը եղավ Գաբրիելը։ Երկչած դասը ձողի պես չոր ու ցամաք ասայանի գլխավորությամբ շարժվեց սեղանի ետևում, որի վրա դրված էին խաչելությունը և թիթեղյա փոքրիկ տաշտակը։ Խորանի առաջ արդեն օրհնվել էր մկրտության գոլ ջուրը։ Խմբերքի հնչյունների տակ ստորին աստիճանի քահանաներից մեկը ավազանի մեջ կաթեցրեց 3 կաթիլ սրբազան մյուրոն։ Կնքահայր Գաբրիելը շփոթված տեսքով մայրիկ անթարամի գրկից վերցրեց նորացնին։ Հանդիսավոր արարողության արթիվ կանայք այդ դեղնադարչնագույն ուժասպառ էակին պարկեցրել էին փափուկ բարձերի վրա, որոնք գաղթակայանի պայմաններում կարող էին համարվել շքեղ։ Երեխան անթարթ անհայացք նայում էր, անհաղորդ այն կյանքին, որի հորձանուտն էր ընկել ոչ իր մեղքով։ Ձայնը դեռևս չէր հնչում։ Հարկ չէր համարում կենսահաստատ ճիչով ողջունել Աստծո լույսը, որը չնայած մարդկության սանձազերծած արհավիրքին, մեծահոգաբար շողշողում էր։ Գաբրիելը հինավուրց կարգով վարդապետին ընդառաջ տարավ ճակատագրական ծրարը։ Վերջինս կարծես բողոքում էր կրոնական ծիսակատարության օտարոտի սահմանափակման և հետևանքների դեմ։ Տեր Հայկազունի խոնար ու երկչոտ, բայց և ակնհայտ սառնությամբ պարուրված աչքերից կարելի էր ենթադրել, թե վարդապետը Բագրատյանին չճանաչեց։ Ամենայն դեպս նա տեսնում էր ոչ թե Բագրատյանի իսկական անձնավորությունը, այլ մի պաշտոնակատար, որը սուրբ արարողության ժամանակ ինչ-որ անելիք ունի։ Դա միշտ էլ այդպես էր, երբ Տեր Հայկազունը կանգնած էր լինում խորանի առաջ կամ կրում էր պատարագի հանդերձանքը։ Նման պահերին նրա տեսադաշտից անհետանում էր մարդկային ամեն կարեկցանք, ամեն հիշողություն, և ասպարեզ էր գալիս միայն պաշտոնական խիստ սառնասրտությունը։ Մեղմ ձայնով նա կնքահորը հարցրեց. «Երեխայս, զինչ խնդր է»։ Եվ Գաբրիելը, որն իր պաշտոնի համար շատ անճարակ էր, պատասխանեց. «Հավատ, հույս և սեր»։ Այս բառերը երիցս կրկնվեցին, ապա Տեր Հայկազունը հարցրեց. «Իսկ ինչ անուն պետք է գրի սույն մանուկը»։ Վճռել էին երեխային կոչել պապի, վարպետ Միքայել Թովմասյանի անունով։ Արարողության այս միջոցին ծերունին ծիծաղաշարժ կեցվածքով տեղից վեր կացավ, թեթևակի խոնարվեց։ Չէ՞ որ ապագայում տոհմի շառավիղը կրելու էր իր անունը։ Ինչ վերաբերում է ապագային, դա անհերքելի էր միայն մկրտության արձանագրության մեջ։ Եթե նույնիսկ վերանար ընդհանուր կործանման սպառնալիքը, և մարդիկ հավատային ինչ-որ հրաշք փրկության, ապա հազիվ թե այդ ապագան տեսներ այս ողորմելի անկյանք մարմինը։ Մայրիկ Անթարամը, Իսկուհին և Արամը մոտեցան Գաբրիելին, երեխային մերկացրին։ Իսկուհու և Գաբրիելի ձեռքերը շարունակ իրար էին հպվում։ Հանդիսականները տղային նայում էին հուսախապ հայացքներով։ Օֆսաննան իր պուրիտանական խոժոր աչքերը հառել էր մկրտողներին։ Հոգին պարուրված էր մահաշունչ տխրությամբ, սիրտը պղտորված էր, և դա իսկույն նկատվում էր։ Պատճառը թերևս Արամի և Իսկուհու եղբոր ու քրոջ մտերմիկ առանձնությունն էր, որի ոլորտից նա մի ակնթարթ դուրս էր մնացել։ Տեր Հայկազունը անկրկնելի հմտությամբ վերցրեց մերկ երեխային։ Հազարավոր մանուկներ մկրտած նրա ձեռքերը շարժվում էին գրեթե գեր երկրային ճարպկությամբ և վայելչությամբ։ Մի բան, որ բոլոր ականավոր հոգևորականները ի հայտ են բերում իրենց առաքելության այս վճռական հատվածում։ Մի պահ երեխային պահեց այնպես, որ հավաքվածները տեսնեն։ Ամեն մարդ կարող էր պարզ նկատել մանկան կրծքի խոշոր խալը։ Այնուհետև վարդապետը երեք անգամ երեխային իջեցրեց ջրի մեջ, ամեն անգամ խաչակնքելով մկրտվողի մարմինը։ «Մկրտեմ զքեզ հանուն հոր և որդվո և հոգվույն սրբո»։ Օֆսաննան ջղաձգորեն տեղից բարձրացավ, այլայլված դեմքով խոնարվեց առաջ։ Բախտորոշ պահը հասել էր։ Արդյոք երեխան մկրտության ավազանում վերջապես արձակելու էր բաղձալի ճիչը, ինչպես խոստացել էր մայրիկ Անթարամը։ Տեր Հայկազունը երեխային վերադարձրեց կնքահորը։ Բայց սրա փոխարեն առաջ եկավ մայրիկ Անթարամը, երեխային գրկեց, փափուկ շորով քնքշորեն չորացրեց հիվանդոտ մաշկը։ Երեխան ոչ մի ճիչ չարձակեց։ Նրա փոխարեն ճչաց մայրը, Օֆսաննան, երկու երկարաձիգ հիստերիկ աղաղակ։ Տակի աթոռը շուռ եկավ։ Պատվելու կինը, դեմքը ծածկած, նետվեց դեպի վրանը։ Ժուլիետը նրա կողքին էր նստած, բայց միայն մի բառ պարզ լսեց, որը և երկու անգամ կրկնվեց. «Մեղք, մեղք»։ Քիչ անց Արամը վրանից դուրս եկավ խիստ գունատ, թեև դեմքին շինծու ժպիտ կար։ «Ներիր կնոջս, Տեր Հայկազուն, Զեյթունից հեռանալը նրա հոգին տակնու վրա է արել. Մինչև հիմա իրեն զսպում էր»։ Իսկուհուն նշան արեց, որ գնա Օֆսաննայի մոտ։ Աղջիկը հուսահատ և վարանոտ նայեց Բագրատյանին։ Սա պատվելուն խնդրեց. «Պատվելի, արդյոք չեք կարող ձեր քրոջը թողնել մեզ մոտ, Մայրիկ անթարամը վրանումն է։ Թոմասյանը ներս նայեց դռան ճեղքից։ Կինս խիստ կարիք ունի նրա ներկայության, թերևս քիչ հետո երբ ովսանան քնած կլինի։ Իսկուհին արդեն անհայտացել էր, Գաբրիելը կռահեց։ Պատվելու կինը չի հանդուրժի, եթե դեռատի տալը գանված չէ իր տառապանքին, երբ ինքը անասելիորեն տվայտվում է։ Արարողությանը հաջորդեց հյուրասիրությունը, բայց մարդիկ երկար ժամանակ չէին կարողանում ազատվել մկրտության հետ կապված ճնշող տպավորությունից։ Ժուլիետի հյուրասեղանի կողքին Գաբրիելի պատվերով դրել էին նաև մի ուրիշ երկար սեղան։ Երկու կողմից նստարաններ կային։ Այս հանգամանքը փչացրեց դյուրազգաց հյուրերի տրամադրությունը։ Մարդկանց միջև խտրություն էր դրվում։ Հյուրասեղանի շուրջը բոլորվեցին ազնվականները և նախարարները, իսկ պլեբեյները պետք է գոհանային կոշտ ու կոպիտ հասարակ սեղանով։ Դա անշուշտ բացարձակ անհեթեթություն էր, քանի որ անվայել բան էր անտեղի երկվառակություն բորբոքելը։ Ընտրյալների սեղանի շուրջը նստած էին ոչ միայն տեր Հայկազունը, Բագրատյան ամուսինները, Պատվելի Արամը, Դեղագործ Գրիգորը, Գոնզագ Մարիսը, այլև Սարգիս Կիլիկյանը, ռուսը։ Ինչպիսի անպատկառություն։ Գաբրիելը գջլոտ դասալիքին արժանացրել էր հրավերքի և նույնիսկ նստեցրել իր կողքին։ Մինչդեռ Տիկին Քեբուսյանը հակառակ իր գործադրած բուռն ջանքերին չկարողացավ տեղ գրավել երևելիների կողքին։ Ստիպված եղավ նստել մյուս մուխթարուհիների մոտ, որոնցից նա բարձր էր ինչպես երկինքը երկրից, թեև ամուստու հարստություն արդեն անդարձ կորստյան էր մատնված։ Պատվո սեղանի շուրջը տեղ չուներ նաև ուսուցիչ Ոսկանյանը, այնինչ այնտեղ էր բազմել նրա պաշտոնակից Շատախյանը։ Առանց երկար բարակ մտածելու ուրբաթախոսը հրացանը սեղմած, գնաց, տեղավորվեց անկյունում նստած Ժուլիետի ոտքերի մոտ, գետնին։ Խստաբարո լրջությամբ վարից վեր նայեց զարմացած ֆրանսուհուն։ Կարճող աչքերով կարծես պահանջում էր. «Վերջապես հարցու փորձ արեք իմ սխրագործությունների վերաբերյալ, որ ես դրանց մասին խոսեմ հեգնող համեստությամբ»։ Բայց այդ բանը տեղի չունեցավ։ Ընդհակառակը, շարունակ ստիպված էր լինում մի կողմ քաշվել։ Ճանապարհ տար Ժուլիետին, որն այսօր զարմանալի եռանդով էր կատարում տանտիրուհու դերը։ Հինգ րոպեն մեկ շրջանցում էր մեծ սեղանը, հետևում, որ գինու սափորները լիքը լինեն, զրուցում էր հյուրերի հետ, գործի դնելով իր կիսատ բռատ հայերենը, մուխթարուհիներին հյուրասիրում քաղցր թխվածքներով և շոկոլադի սալիկներով։ Այս օտար կնոջը ոչ ոք մինչև այդ չէր տեսել այդքան բարեհոգի, գրեթե հլու հնազանդ։ Կարծես նա իր սիրալիրության անդուր ջանքերով ուզում էր խնդրել, որ իրեն հասկանան։ Տեր Հայկազունի աչքերը կիսափակ թարթիչների տակից զարմանքով հետևում էին տանտիրուհուն։ Այս փոփոխությունն ամենից շատ պետք է ուրախացներ Գաբրիելին, բայց նա ոչինչ չէր նկատում։ Ամբողջովին տարված էր իր կողքին նստած Կիլիկյանով։ Քրիստափորին կամ սպասավոր Միսակին շարունակ գլխով էր անում, որ ռուսի բաժակը լցնեն։ Սա խմում էր միայն իր զինվորական տափաշշով։ Առաջը դրված բաժակը մի կողմ էր հրել։ Արդյոք դա ամբարտավանություն էր, թե մշտահալած հոգու խորախոր անվստահություն։ Գաբրիելը չգիտեր։ Եռանդով, բայց և ապարդյուն փորձում էր թափանցել Կիլիկյանի ներաշխարը։ Այդ տաղտկալի մեռելագլուխը իր ագաթե աչքերը սևեռել էր դիմաց ամայության մեջ, Բագրատյանի հարցերին պատասխանում էր կծկտուր բառերով։ Գաբրիելը պահանջ էր զգում մոռացության տալու Կիլիկյանի դեմ տարած իր այն հաղթանակը, որով նրան սանձահարեց։ Հավատացած էր, որ ռուսի մեջ ինչ-որ յուրահատուկ բան կա։ Հավանաբար դասալիքը բարեկեցության մեջ ապրած շատ ու շատ մարդկանց նման մարդկային տառապանքը փոխարինել էր մարդկային արժանապատվությամբ։ Նվաստանալուց և օգոստոսի 14-ին հրամանատարական ձիրք դրսևորելուց հետո նրա վարքն այնքան էր օրինավոր, որ Գաբրիելը իրավունք ուներ նման ենթադրություն անելու։ Ռուսի հանդեպ Գաբրիելի տածած զգացմունքը չափազանց բարդ էր։ Ի դեմս նրա տեսնում էր որոշ կրթություն ստացած մի մարդու։ 3 տարի ուսանել էր Էջմիածնի հոգևոր չեմարանում։ Մարդու, որը ոչ պրոլետար էր, ոչ էլ սովորական ասիացի, Գաբրիելի աչքին դա նաև զարհուրելի ճակատագրի տեր մարդ էր, որն իր դիմագծերը կարծես մոխրաջրի մեջ էր թաթախել և ծաղիկ հասակում սպանել իր հայացքը. Այս ճակատագրի դաժանությունը կարող էր ստվեր գցել նույնիսկ հայկական ընդհանուր տառապանքի վրա. Մարդը հաղթանակ էր տարել իր ճակատագրի դեմ, կամ առնվազն դիմացել հարվածներին. Այդքան արդեն բավական էր, որ Գաբրիելը Կիլիկյանին համարեր արտասովոր անձնավորություն, պատկառանք զգար. Սակայն ռուսը միաժամանակ թողնում էր նաև վանող, խիստ կասկածելի տպավորություն. Անժխտելի էր, որ Կիլիկյանը հաճախ իր արտաքինով և ներքին էությամբ նման էր ծանր հանցագործի. Թվում էր, թե նրա կյանքի ընթացքը միանգամայն համապատասխան է եղել այդ էությանը, և ոչ թե հարկադրական. Մարդ հաստատ չգիտեր. Բանտն էր նրան հանցագործ դարձրել, թե բնածին հանցավորությունն էր քաղաքականության ոլորապտույտ ճանապարհներով նրան բանտ տարել. Ի դեպ, Սարգիս Կիլիկյանը մազաչափ անգամ սոցիալիստ կամ անարխիստ հեղափոխականներին հատուկ դրոշ չէր կրում. Չափազանց հեռու էր որևէ իդիալի կամ ընդհանուր նպատակի ծառայելուց. Բայց թե վրայից չարություն էր չէր թափվում, թեև կանանց մի մասը արտաքինի պատճառով նրան համարում էր սատանա. Եթե չարության մարմնացում չէր, դա բնավել չի նշանակում, թե նա ընդունակ չէր ամեն րոպե սպանություն կատարել առանց աչքը թարթելու. Ամբողջ խորհրդավորությունն այն էր, որ երբեք չէր խոսում, ոչ մեկի և ոչ մի բանի հետ առնչություն չուներ, և ապրում էր անըմբռնելի չեզոքության զերո կետում. Դամլաջկի ժողովրդի մեջ նա դեղագործ Գրիգորից հետո ամենամեկուսացված անձնավորությունն էր. Ռուսի գոյությունը խորապես շնշում էր Գաբրիելին, չնայած հրապուրում էր. Ինչևէ, հակադիր զգացումները միախառնվելով վեր էին ածվում մի տեսակ սիրո. Բարոյագետ Գաբրիելը ձգտում էր, ինչպես գոնե ինքն էր հավատացած, դասալիքին մարդ դարձնել. Ինչպես օրինավոր տղամարդիկ են երևակայում, թե պետք է փրկեն փողոցային պորնիկներին. Դա դամլաջկի գլխավոր հրամանատարի թույլ տված կոպիտ սխալներից մեկն էր. Փոխանակ Կիլիկյանին սիրաշահելու, նա պետք է այդ դասալիքին պահեր անմերձենալի հեռավորության վրա, խստագույն հսկողության տակ։